Otvoríme si 1. Korintianom, začiatok 2. kapitoly. Je prečítame prvých 5 veršov. 1. Korintianom, začiatok 2. kapitoly. Pavol tam píše tieto slova. Keď som k vám prišiel, bratia, prišiel som nie s vyberanou rečou alebo múdrosťou zvestovať vám svedectvo Božie. Zaumienil som si totiž, že nič iné nebudem chcieť poznať medzi vami, jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A bol som voči vám slabý, bojazlivý a veľmi rozochvený a moja reč a moje kázanie nespočívalo presvedčivých slovách múdrosti, ale v dôkaze ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej. Priznám sa, bratia a sestri, že som mal pripravený úplne iný text na toto dnešné kázanie. A nepovažujte to za nejaké velikášske slova, keď poviem, že Pán mi ukázal tento text. Ukázal mi, aby som o ňom dnes kázal. A keď som ho prečítal, tak mi nabehli zimomriavky na tele, ako ja o tomto mám kázať. Neviem, či ste si to niekedy všimli, toto, čo sme tu teraz prečítali. Čo to je tu za vyznanie apoštola Pavla? Ako ho vidíme? Ako nejakého silného apoštola, ktorý mocou svojho slova preráža neveru ľudí a ľudia sa obracajú ku Kristovi. Vynikajúci zvestovateľ, vynikajúci kazateľ, hlásateľ Božieho slova, tento obraz je úplne o niečom inom. Ale skôr než začnem o tomto hovoriť alebo kázať na toto slovo, ktoré bude predovšetkým proti mne zamerané, lebo ja vás tu nechcem nejako biť, ale mňa ubilo toto slovo a teda dostalo do polohy úplne nízkej, tej najnižšej by som povedal. Tak skôr než otvorím túto kapitolu, čo som tu porozumel, vyrozumel smerom k sebe, možno smerom ku kazateľom dnešných dní, dnešného sveta, tak spomeniem, že posledné roky, čo som učil na gymnáziu, na slovenčine sa objavil motivačný list. Možno pre staršiu generáciu tento pojem alebo toto slovné spoje nič nehovorí. Motivačný list. Čo to je? Ale ľudia, ktorí aj dnes hľadajú zamestnanie a posielajú životopis, obyčajne posielajú aj motivačný list. Čo je ten motivačný list? V rámci toho motivačného listu alebo obsahom toho motivačného listu sú úspechy, ktoré človek dosiahol. Moje vlastné záujmy, ktoré samozrejme korešpondujú, súvisia s tou profesiou, s tým miestom, ktoré chcem získať, rôzne ocenenia, ktoré som dosiahol, víťazstva alebo umiestnenia v súťažiach. Predovšetkým požadovanú odbornosť na danú profesiu. Prečo píšem ako človek, ktorý sa zaujíma o budúce zamestnanie tento motivačný list? Poviem to jednoducho, aby ma uprednostnili pred ostatnými uchádzačmi o toto miesto. Určite je viac ako ja, predpokladám, ale nech si všimnú, aký vynikajúci človek, vynikajúci odborník, hodiaci sa na túto profesiu, na toto miesto, vo mne prichádza. A teraz, keby Pavol chcel získať miesto kazateľa v košických zboroch, v košických cirkvách, niekde tu, čo by asi napísal, keby sa o to uchádzal? Pavol, z milosti Božej apoštol, otrok Krista Ježiša, rád by som vykonával vo vašom cirkevnom zbore funkciu kazateľa. Nepoužívam pri zvestovaní evanjelia nejaké vyberané slova, nejakú múdrosť sveta. Budem pritom slabý, bojazlivý a prestrašený, moja reč a moja disciplína osobná nebude postavená na presvedčivých slovách múdrosti, ale na dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej. Otázka, v ktorom zbore by dostal napísané prijatý, môžete nastúpiť. Obávam sa, že ani jeden cirkevný zbor v Košiciach by takýto motivačný list neakceptoval. Potrebujeme kazateľa, ktorý rozbíja svojim slovom všetky okovy, všetko, čo je v nás hrdzavené, ustálené, ubité, udupané, ale slabé slovo, prestrašený a tak ďalej. Áno, keď čítate predchádzajúcu prvú kapitolu prvého listu Korinťanom, tak zistíte, čo je epicentrum tejto prvej kapitoly. Bláznovstvo a pohoršenie Kristovho kríža. To sú tie dominantné slová, ktoré odtiaľ vyžarujú. Bláznovstvo a pohoršenie Kristovho kríža. Boh sa rozhodol spasiť svet prostredníctvom umučeného muža, Ježiša Krista, svojho syna, na kríži, kde skonávali zločinci, najväčší fakt zločinci, ktorí nemali šancu ináč zomrieť len touto potupnou smrťou. Nejdem rozoberať, ako tá smrť vyzerala. A vy to asi viete. Ale ak by niekto chcel získať svoje miesto, ale nielen svoje miesto, ako som pred chvíľou povedal, že Pavol sa uchádza o miesto kazateľa, ale ak by sme chceli niekoho získať pre Krista, pre tento projekt spasenia, prečo by sme mal zdôrazňovať bláznostvo a pohoršenie? Rozumiete, kto sa na to chytí? Kto povie, no áno, mňa to presvedčilo, idem, odozdávam svoj život, lebo si ma Pavol presvedčil. A Pavol ešte ide ďalej, okrem toho, že zvestuje bláznostvo a pohoršenie Kristovho kríža, dáva im za príklad samého seba. Napíše, napodobňujte ma, bratia, ako ja napodobňujem Krista. Takýto by sme mali byť? Takýto chvejúci sa, rozochvený, slabý, no koho by sme získali pre Ježiša Krista? Koho? Môžeme sa pýtať, Vary, nemal Pavol, keď toto písal, dostatok rečníckého umenia a schopnosti? Nemal nejaké pochybnosti vo viere, či naozaj Ježiš Kristus je ten Boží syn a spasiteľ sveta, spasiteľ pre každého človeka? Chýbalo mu hlboké poznanie? Alebo bol nejako, poviem to ľudsky, indisponovaný práve pre tú chvíľu alebo pre tú čas, a on tam dosť 2,5 roka? To nebol zase týždeň, alebo len prišiel a odišiel. 2,5 roka sa zdržal v Korinte. Bol indisponovaný, bratia a sestry? Nie a určite nie. Žiadne takéto, čo som teraz tu spomenul, neprichádza do úvahy. Teda tá Pavlová, ak by sme to pripustili, indisponovanosť je plne vedomá, ako sám vysvetľuje, dokonca úmyselná. Nechcem iného poznať, nechcem nič iné poznať. Ježiša Krista, toho ukrižovaného, a následne ja som takýto. Moje slovo, keď zvestujem evanjelium Kristovho kríža, keď zvestujem spasenie človeka, tak som slabý, rozochvený, nemožný. Áno, Pavol sa chváli Kristovým krížom. V Galatianom napíše v 2. kapitole, spolu s Kristom som ukrižovaný a už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Bratia a sestry, kto z nás toto môže vyznať? Keď sa chváli Kristovým krížom, čo to je? Sa chváliť Kristom. Spolu s Kristom som ukrižovaný a už nežijem ja, ale žije skrze mňa, vo mne Kristus. Je viditeľný. Áno, toto spraví bláznostvo a pohoršenie Kristovho kríža, keď si to uvedomíme, že nieľudskými prostriedkami sa dá toto získať. Spasenie, večný život. Pavol sa nechveje trémou či strachom pred jeho poslucháčmi v Korinte. A boli to skutočne zámožní ľudia. Boli to ľudia, ktorí spoliehali na ľudskú filozofiu, na ľudskú múdrosť, ako my dnes. Neboli odlišní. Takí istí, ako my dnes, boli aj Korinťania. Spupní, pyšní, sebaistí. Do tohto prostredia, do tejto ich psychiky, rozpoloženia, zaznieva toto Pavlovo zvestovanie, Pavlovo slovo, že Boh sa rozhodol spasiť človeka prostredníctvom ukrižovaného Krista. Prečo to hovorí? Keď stojí pred svojimi poslucháčmi, ako ja teraz tu pred vami, tak nestojí ako pred žiakmi v škole, že im odozdá nejakú náuku a žiaci to majú pochopiť, nabiflíť sa a prídu do školy a učiteľ ich vyskúša. Nie, o tom to nie je tá nedeľa tu. Potom, keď takto to vyzerá, tak na budúcu nedeľu nevieme, o čom bola kázeň pred týždňom. Nevieme, lebo to išlo s jedným uchom dnu, druhým uchom von. Niečo sme si tam porozmýšľali, niečo sa nám tam pospájalo, mysli, ale zasiahnutí sme neboli, bratia a sestry. Ak to ide len cez mozog, cez rozmýšľanie, nejaké také, no áno, áno, nie, prosto také lacné, tak z toho nič nie je. Zvestovať slovo evanjelia totiž, a Pavol to tu jasne hovorí, znamená nemať ho v moci. Neviem, ako svedčíme my iným ľuďom. Akože som si seba istý, som si istý svojou vierou, ja mám nejaké poznanie a teraz to odovzdám tomu človeku. Zvestovať slovo evanjelia znamená nemať ho v moci. A nečakať, že ľudia prikývnu, nestačí toto prikývnutie, nestačí toto porozumie, áno, ja viem o tých veciach, žije to vo mne, začnete príbeh o milosrdnom Samaritánovi, no čo nám ešte chceš povedať, veď to poznáme. Áno, poznáme. Potiaľ. V hlave to poznáme. Ale čo naše jadro, bytostné jadro, srdce možno, čo naše úplne bytosť, čo naša bytosť, tá nemôže len porozumieť, tá sa musí zachvieť. Tá sa musí pohnúť. Teda Pavol, keď toto hovorí, uvedomuje si, nedokážem ako človek urobiť slovom zvestovania evanjelia tento najhlbší prienik do vás. Ani ja. Nikto z ľudí nedokáže urobiť slovom evanjelia tento najhlbší prienik do podstaty človeka. Lebo tam uveríme. Nie v hlave, iste. Niečo porozumieme, nejaké obrazy máme a tak ďalej. Ale keď máme naozaj uveriť, aby nám to zostalo, aby nezleteli tie nebeské vtáky a nevyzobali to slovo, ktoré sa tu v nedeľu minulú zvestovalo, lebo padlo na tvrdú pôdu a nie do nás, všimnite si, len na povrch. To je to tu v hlave a nie ďalej do podstaty človeka. Takže Pavol si uvedomuje, že nedokáže toto prekonať. Vykonať pre človeka, čo predložil človeka, pre človeka, ale vystupuje na kazateľnicu, ak tam nejaká bola, prosto pred svojich poslucháčov, ako by sám šiel na kríž. Spolu s Kristom som ukrižovaný. To nie bol som raz. Raz sa to stalo a už som z kríža dole. Nie. Pavol hovorí o trvajúcom čase. Spolu s Kristom som ukrižovaný. Práve vtedy, keď hlásam zvesť evanjelia, vystupuje pred svojich poslucháčov, ako by išiel na kríž. Stráca všetku svoju ľudskú silu vo vedomí, že je vydaný na pospas tým ľuďom. Ako by nimi bol sám križovaný. Uznávaný, neuznávaný. Rozumiete? Sám križovaný. Vie totiž, že žiadnou presvedčivosťou argumentu, vôle, silou vôle, alebo citu, Ľudia niekedy plačú, smejú sa. Všimnite si tie zábery, ako sa dobre cítia zhromaždenie. Iste, ja nehovorím, že nie, teda aj citu. Svojou vzdelanosťou, výrečnosťou ľudské srdce jednoducho neprehovorí, nijako ním nepohne, aby činilo pokánie, práve preto prežíva tú veľkú svoju obmedzenosť a úzkosť. Ako človek som tu, ako páka, ako sprostredkovateľ, ktorý nesie to semeno Božieho slova človeku, musí sa odpísať. Nemôže byť viditeľný on, nemôžem byť viditeľný ja. Musí byť viditeľný Ježiš Kristus, a to ten ukrižovaný. V tejto svojej úzkosti, obmedzenosti, odpísaní sa, poviem to tak okrajovo, odpísaní sa ako človeka, vo svojej schopnosti, viete, aký to bol namyslený farizej? Aký bol namyslený, aký bol cieľavedomý, ambiciózny? Komu zverili to, že treba ísť do Damasku a pochytať tam Židov, ktorí uverili v Ježiša Krista? No, Saulovi, tomuto perspektívnemu farizeovi, nebol lepší. A keď on vyznáva, áno, všetci plnia zákon, ale ja úplne 100%. Som zapálený pre Boha, život by som si dal za plnenie zákona. Kariéra, sľubná kariéra. A teraz, tak ako sa váľal tam pred Damaskom v prachu, tak sa váľa v prachu ako človek aj pred svojimi poslucháčmi v Korinte. Váľa sa v prachu. Nie je to uhladený človek, ktorý má perfektné slovo, ktoré musí zarezonovať v našom myslení. Váľa sa v prachu. Je odpísaný. Ale keď sa odpisuje, zároveň vytvára priestor na čo? Na niečo úplne iné. Na pôsobnosť Božieho ducha. Nemôže duch Boží pôsobiť, keď mu ja tom bránim. Keď ja som viditeľný, keď ja sa presadzujem pred vami svojou výrečnosťou, múdrosťou, pôsobenie na vás citovo a čo ja viem, ako? Rozumiete? Bránim pôsobeniu Ducha Božieho. Práve preto je Pavol taký, aký je, aby vytvoril priestor pre pôsobnosť Ducha Božieho, aby sa ich viera, ale ani naša, nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na moci Božej, na pretvorení. Na zásahu a pretvorení do jadra človeka. Do DNA. Áno, ak si nebol zasiahnutý DNA, v DNA, ak odtiaľ to nevychádza tvoja zmena, tak to sú kozmetické úpravy. Kozmetické úpravy, ktoré zmije prvý dážď. Táto skleníková viera, ktorá vznikne v našej hlave, tá bude podfúknutá kniežaťom v povetri na prvý raz. Sa zrúti, rozpadne sa ako domček z karát. Áno, možno aj vy poznáte, aj možno aj tu v Košiciach, zbory alebo celé denominácie, kde si veriaci, ako aj ich vodcovia, kazatelia, farári, zakladajú na silných slovách, na výkone kazateľa. Dokonca majú svojich obľúbených kazateľov. Pamätám si, keď som pôsobil u baptistov a keď povedali na budúcu nedeľu alebo biblickú bude slúžiť brat Bielik, polovica ľudí neprišlo. Nebol som obľúbený. Ani nechcem byť obľúbený. O toto nejde. Aby mne niekto tlieskal, aby mňa niekto obľúboval, pretože to už by bolo chore. To by bolo mimo to, o čom je evanjelium. Ak by som ja sa chcel presadzovať. Takže naozaj sú zbory, kde ľudia čakajú výkon kazateľa. Na to tam idú. Dokonca hovoria o duchovných, ale ja by som toto slovo opravil, keď počujem, mali sme duchovné hody. Tam zopkali všetku tú stravu. Ale keď sa bližšie pozriete na takéto zbory, kde to stojí takto nastavené a postavené, čo zistíte? Akí sú tí ľudia v tých zboroch? Možno na chvíľu nadšení, kričia tam, dvíhajú ruky, sa smejú, ja neviem čo všetko, váľajú. sú to duchovne hladní, podvyživení, pretože zbierajú len akési omrvinky. Ale chlieb, ktorým by mohli byť nasýtení, im je odopretý. A na druhej strane sú zbory, neviem, či v Košiciach, ale zažil som to, preto hovorím, že sú, existujú, kde kazateľova reč je chatrná, prostá, ľudskými výraznými prostriedkami a výrazovými prostriedkami sme povedali primitívna. Čo mi tento človek tak primitívne rozpráva, môže povedať? Čo mi môže povedať? A napriek tomu sú to zbory živé, životaschopné, rastúce, rozvíjajúce sa. Uveriť a duchovne rásť, bratia a sestry, môžu ľudia len vtedy, keď Pán použije ľudské slovo, či ide o kazateľa alebo takéhoto náhradníka, ako ja som tu dnes, keď použije Pán ľudské slovo v súlade so svojím slovom, so svojou pravdou, skutočne so svojou pravdou, nie nejakou bublinkou, nie nejakou čerešničkou na torte. Tak ako to vyzeralo v tom Korinte? Povedal som, že Korintiania neboli iní ako my. Tam tie ženy boli dokonca veľmi spupné, zakázali im rozprávať. Pavol, boli tam hriechy, ktoré musel riešiť, ktoré, poviem si, toto patrí do cirkvi? Toto, čo sa tam stalo, to patrí do cirkvi. Pavol, prečo si to vôbec napísal? My to čítame. Čo všetko? Áno, musel riešiť. Teda, aký ten zbor bol duchovný, ale cenili si ľudskú múdrosť. Cenili si ľudskú múdrosť viac ako túto tu pripomínanú Pavlom ľudskú slabosť, bezmocnosť, ako im prezentoval. A tak, ako bol Pavlov boj proti ľudskej múdrosti zle pochopený v tom čase, keď toto písal, alebo keď takto teda žil a pôsobil, tak je zle pochopený aj dnes. Pavol odmieta múdrosť sveta s jej praktikami iba preto, že stojí táto múdrosť v priamom rozpore so zvesťou Evanjelia Kristovho kríža. Práve preto. Možno si uvedomujete, že tu používam toto spojenie Evanjelium Kristovho kríža, ale to je Pavlovo Evanjelium a keď čítate list Galaťanom, zistíte, že tam bolo iné Evanjelium, nie Evanjelium Kristovho kríža. A Pavol čo povedal? Nech je prekliatý každý, kto zvestuje iné evanjelium. Takže len toto. A on ho strážil. Samozrejme, že si uvedomil, ako človek nemôže mu strážiť to pravé evanjelium. Budú tu falošné evanjelia. Aj dnes sú. Lacná milosť. Bohatí a múdri a bez choroby. Čo ja viem, aký všelijaký. Ano. Perfektný človek. Takže nejde tu o spôsob ľudského myslenia a cesty, ako získavame svoje vedomosti, tak proti tomu Pavol nejako nenamieta, každý má teda ten spôsob získavania nejaký iný, ale o obsah ide. Teda nie o tie metódy myslenia, ktorými preniká človek k realite života, ale o to podstatné, o obsah. Podstatné je, že obsah myslenia, ktorým Pavol vyjadruje múdrosť sveta, má za cieľ získanie pozíciu sveta, alebo pozíciu vo svete. Podľa sveta, áno, podľa sveta. Náplň života vidí v čom? V dosiahnutí najväčších vedomostí. Priznám sa k tomu. Pre mňa človek múdry, keď som bol v puberte a vôbec ako dieťa. Chcem byť múdry. Chcem byť múdry. Toto je tá devíza, ktorú chcem. Chopil som sa toho a usiloval som o to, aby som bol múdry, aby som to dosiahol. Vedomosti, rôzne skúsenosti a zážitky. Toto je svetská múdrosť. O toto usilujú ľudia vo svete. Mali by sme aj my? Vedomosti, skúsenosti, zážitky. A také úsilie ale k záchrane života nevedie. Môže to byť niečo, čo ma nadnáša nad iných. Nadnáša nad iných. Už nie som brat a sestra. Ak som nadnesený nad iných, nie som brat a sestra. Nie som spoluúd, ktorý má prenášať živiny k ďalšiemu údu cezo mňa. Ak som nad, nemôžem toto plniť. Tá pohoršujúca a zdanlivo bláznivá cesta kríža vedie k človeku cez to, čo sa zježíme, keď nám to niekto povie, cez seba zmarenie. Pavol v liste do Filipíza, všetci to poznáte, Ježiš Kristus zmaril samého seba. Rovný Bohu, zostúpil ako človek, prijal telo poníženia, zmaril samého seba. Seba zmarenie. Prečo? Je to nejaká moderná metóda sebatríznenia, aby oslávil Boha a aby získal spasenie pre teba i pre mňa. Božia cesta k plnosti života ukazuje na kríž, na obeť vlastného života pre niekoho iného. Pán Ježiš to urobil pre nás, pre všetkých. Preto hovorí, kto by chcel zachrániť svoj život, ten ho stratí. Kto ho však stratí pre mňa a pre evanjelium, ten ho zachráni, ten ho získa. Otázka je, drží svoj život vo svojich rukách, alebo si ho uvoľnil? A vo všetkých starostiach, problémoch, bolestiach, obavách uvoľnil. Uvoľnil. Chcem získať svoj život, stratím ho. Neviem, či sa dožijem večera, zajtrajšieho rána, ale ak som ho stratil pre Ježiša Krista a pre evanjelium, mám ho niekde deponovaný. Nemôžem ho stratiť, nedržím ho ja, ale niekto iný ho drží. Kto ho má silu udržať? Ježiš Kristus. Práve táto filozofia, ak to tak môžem nazvať, je to zase také slovo múdre, sebazmarenia, je v príkrom rozpore so zásadami ľudskej múdrosti, ale práve táto filozofia je ústrednou témou programu nasledovania Ježiša Krista. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž. Ako ideme za Ježišom Kristom? To je program nasledovania. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba. A možno vnímame ten kríž, Pane Bože, všetko len nie toto, lebo ma to udusí. Iste, možno ťa to udusí. Na jednom mieste ťa to môže udusiť, alebo v jednom čase ťa to môže udusiť. Ten kríž a jeho ťarcha, ale zároveň ťa oslobodí. Tam, kde zomrieme, v Kristovi, aj v Kristovi stávame. Stávame k novému životu. Ak nám je toto posolstvo apoštola Pavla z listu Korintianom evanjelia kríža jasné, potom nám je jasné aj to, že Pavol nezamieta, neodmieta, neignoruje, neprečiarkuje vedu, ľudskú vedu, to, čo sa dosiahlo na poli výskumov, rozumiete? To neprečiarkuje, aby sme si to takto nevysvetlili, ani naše logické myslenie, objavovanie. Neodmieta múdrosť, pretože hovorí o múdrosti Božej. Tá ľudská múdrosť sa mu javí ako? Ako to vidí Boh? Ako bláznostvo. V pravom zmysle slova. Takže proti čomu teda sa stavia? Proti čomu? Predovšetkým veľmi výrazne proti tomu, že človek sa nazdáva, že prenikavosťou svojho myslenia, silou svojej vôle, tak ako cvičím jogu, alebo ja neviem čo, sa sám môže prepracovať k pravej múdrosti ohľadom evanjelia. Počujete to, bratia? Myslím si, že sa sám zo seba, z vlastného vybavenia, z vlastných zdrojov, môžem tohto zmocniť? A potom to kázať iným, alebo prikazovať iným, či zvestovať iným? Pavol až kričí, neviem, či to počujeme, jasne, že každý človek sa mýli, keď si myslí, že dosiahne múdrosť, ak bude poznať dobré a zlé. A tým nás vracia úplne na začiatok, čo našepkal Satan prvým ľuďom. Je to podstata hriechu. Ak si myslím, že budem slobodný, budem víťaz, budem múdry, ak budem poznať dobré a zlé. Povedie to iba ku katastrofe, ak človek sám bude určovať, čo je dobré a zlé pre druhých, aj pre seba samého. Počujete to, rodičia? Čo je dobré pre druhých, teda pre naše deti, aj pre mňa samého. V tom je tá podstata ľudskej filozofie a vedy, ktorá nepočíta už so žiadnou inou alternatívou, než tou, ktorá je hmatateľná, ktorá je overiteľná, áno, overiteľná, praktická. A považujeme ju za jedine platnú. Držíme sa tejto vízie, ideme a vnucujeme to aj iným. Z tejto svojvoľnej bohorovnosti vyplýva potom celá tá gumová ekonomika, násilná organizácia spoločnosti, aj rodiny, premenlivosť zákonodárstva, etiky, prosto všetko, čo spôsobuje toľko zlá na svete a zachytáva do svojich sietí aj človeka. Ale čo je tá pravá múdrosť? Takže pochopili sme, že Pavol nebrojí nejako tak explicitne, alebo no, tak, čo je moderné, to je nekresťanské, to nemá súvislosť s evanjeliom, nie je to tak. Človek sa domnieva, že je ako Boh. Určuje sám, čo je dobré a zlé, práve tak rozosieva tým utrpenie a nešťastie. Ak sa tohto zmocní, už viem, čo je dobré a budem to presadzovať a brojiť proti tomu, čo je zlé. Ale takému človeku je pravá múdrosť skrytá. Pravú múdrosť poznáva len ten, kto sa vzdal tohto rozhodovania, určiť si, čo je dobré a zlé, a podriadil sa Bohu a prijal to, čo Boh hovorí, že je dobré. Táto múdrosť zhora je opakom múdrosti sveta. Nemôže byť postavená ako, že mám nejakú teda kresťanskú základňu a nad ňu postavím svetskú nadstavbu. To nie je možné. Tieto zložky potom nekomunikujú medzi sebou, pretože zvesť evanjelia a Pavol týmto, čo sa, ako sa tu predstavil, chce nás zmeniť od základu. Človeka od základu medzi ľudskou múdrosťou a múdrosťou zhora neexistuje žiaden kompromis. Prečo? Pretože tá ľudská múdrosť dosadzuje za najvyššieho vládcu človeka. Kým tá Božia múdrosť sa zjavuje tomu, kto sa pokorí. To prečiarkne toto svoje rozlíšenie hodnôt a príjme to Božie, kde sa zomiera. Pre moju, ja neviem, nadšeneckú myšlienku, ktorá ma môže zachrániť, ktorá je jediná, ako u mňa to bolo, musím byť múdry. A Pán Boh to podvrátil. Všetko mi podvrátil a vďačím za to, že sa tak stalo. Ukončíme teda, keby bolo možné prijať Ježiša Krista, toho ukrižovaného a jeho kríž ľudskými dostupnými prostriedkami, potom by nebolo treba činiť pokánie. Nebolo by treba sebazmarenie. Nebolo by treba obete. Nebolo by treba pokoriť sa znovu a znovu a denne pod mocnú ruku Božiu a zomierať hriechu, ktorý nás nielen obklúčuje, ale ktorý je aj hlboko v nás. Hriech nie je vykorenený. Ty musíš veriť, že je porazený. On ťa neustále bude prenasledovať, bude sa ozývať. Áno, bratia a sestry, vieru v tomto smere nemožno nahradiť ničím. Nie nejakú lacnú, nie nejakú príslušnosť nejakému zboru, cirkvi. Vieru, ktorá je darovaná zhora mocou Svätého Ducha, aby sme na prvom mieste pri jej začiatku, keď príde táto viera, keď sa stane realitou nášho života, vyznali, Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov a z nich prvý som ja. Ale nielen dnes, stále. Prišiel spasiť hriešnikov a z nich prvý som ja. No tak nie ten, tá sestra by mala počuť to, čo Bielik dnes hovoril. Nie ten brat by mal počuť, nie tá, ten, čo... Nie, bratia a sestry. Kristus je prišiel spasiť, z nich prvý som ja. Nemôžem myslieť pri tejto veci na niekoho iného. Tak ako plačúce ženy nad Ježišom. Nie nado mnou plačte, ale nad sebou a nad svojimi deťmi. Ako ste zvládli výchovu svojich detí. Vieru, ktorá má vždy dočinenia s mojim hriechom. My si myslíme, že uveríme tam, kde porozumieme. Bratia a sestry, to je falošný omyl. My uveríme tam, kde zomrieme nášmu hriechu. Kde, áno, kde sa toto deje. Vtedy uveríme, keď má zväz evanjelia dočinenia s našim hriechom. To je ten Kristov kríž. Kríž, na ktorom zomiera Ježiš Kristus. Pavol sa preto rozhodol, že nechce nič iné medzi Korintianmi vedieť, iba toto jediné, Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Možno ho hľadať v písme a možno ho tam nájsť. Skutočnosť je taká, že táto zväz bola a zostáva pohoršeným a bláznostvom nie len pre neveriaci svet, bratia a sestri, ale aj pre nás, veriaci. Pohoršením. Mal by som toto prijať? Mal by som takto žiť? Možno to zamlčovať? Viete, zúčastnil sa niekoľko evangelizácií. Bez pokánia. Bez výzvy k pokániu. Čo sú to za evangelizácie? Kde sa dá nahovoriť človek na vieru v Krista? Toto sú evangelizácie. V živote veriaceho dostáva zmysel iba to, čo bolo premenené mocou Kristovho kríža. Aby ste mi rozumeli, tam, kde som zomrel a kde som povstal k novému životu. Toto má hodnotu. Toto zostáva. To nemizne. Na to sa nezabudne. Ako sa nezabudneš bicyklovať, keď si sa naučil už bicyklovať. Len v Kristovom kríži je možné uzrieť ten zázrak ozajstnej Božej lásky. Nemáme na ňu slov. Alebo je táto láska pokorná, trpiaca, odpúšťajúca. A len táto láska, ak ju príjme, môže obmekčiť, zmekčiť moju zatvrdelosť, krutosť, odmietavú nenávisť, neznesiteľnú ľahostajnosť, ale ona môže premôcť naše vypočítavé sebectvo tak, že sa z nás stanú noví ľudia. Končím tým, čo napísal Pavol v 4. kapitole Efežanom. Ak ste klamali, už neklamte, hovorte si pravdu medzi sebou. Ja to tak zhrniem vlastnými slovami. Hnev alebo nejaká nenávisť, keď sa hneváte, nehrešte. Ak ste kradli, už prestaňte s tým, ale pracujte svojimi rukami, aby ste mohli rozdať aj tým, ktorí to potrebujú. Nejaké mrzké slovo nevychádza z vašich úst, ale slovo, ktoré povzbudzuje, ktoré buduje iných ľudí. Nezarmucujte Ducha Svätého. Nejaký hnev, rúhanie, alebo neodpustenie, aby pri vás nebolo. Takže, bratia a sestry, sú také zrkadlá písme, kde sa môžem otestovať. A keď si otvoríte tú 4. kapitolu, od 25. verša, tam si to môžete prečítať a môžete sa do toho pozrieť, ako to s nami vyzerá. Či sme naozaj prijali Ježiša Krista takto, ako ho zvestuje Pavol, v moci jeho kríža a moci jeho skriesenia, alebo je to len taká nejaká kultúrna záležitosť, nejaký doplnok, idem, vypočujem si, no, nejaká prednáška, niečo. A zase si žijem svoj život podľa vlastnej réžie. Tam, kde pôsobí Kristov kríž, nemám vlastnú réžiu. Lebo ja sa musím zmenšovať. A tam, kde sa, len tam, kde sa zmenším, on môže rásť. Tak vám želám do budúcich dní práve tento zápas, aby sme sa spolu aj so mnou zmenšovali, aby sme zostúpili z našich piedestálov, kde sme si takí veľmi sebaistí, aby sme prijali to, čo Ježiš Kristus nám odchádzal. Aby sme išli za ním, nasledovali ho obeť pre druhých, pre bratov a sestry, pre človeka vedľa nás. Je tu priestor na naše modlitby, kto je oslovený Duchom Božím, vedený, zmocnený. Nech sa modlí, budeme sa modliť. Pane Ježišu, Ty vidíš hlbšie do nás ako my sami a vieš, či toto vyznanie apoštola Pavla padlo na kraj cesty a skôr než odídeme z tohto miesta, vtáci nebeskí ho vyzobú, alebo padlo do trňa, ktoré ho udusí, bo do skaly, ktorá nie je vhodná na to, aby zapustilo korene. Ale je tu aj pôda nášho srdca, ktorú si musíme nechať rozorať, bolestne rozorať Tvojim Svätým Duchom, pretože nás usvedčuje, že hrešíme proti Tebe. A práve tam, kde sa rozorie, kde prežívame bolesť tohto rozorania, tam môže vpadnúť to semienko, zapustiť korene a rásť. Páne, prosíme, aby sa toto dialo u nás, aby sme neboli plní seba, plní očakávania na Teba, lebo sa Ťa chceme zmocniť svojimi prostriedkami, aby si vykonal to, čo my vykonať nemôžeme. A je to modlárske a hriešne. Ale drží sa nás to, pretože ďalej neprenikla zväz Evanjelia ako do našich uší a do našej hlavy. Nezasiahla nás v našej podstate, aby mohla byť odtiaľto premieňaná od našej DNA. Pane, prosíme, ako vyznal Ján Krstiteľ, aby sme sa zmenšovali. A práve tam, kde sa zmenšíme, vytvoríme priestor na Tvoj vstup, na Tvoje pôsobenie, Tvojho Svätého Ducha, aby sme sa Ti viacej podobali. Aby sme neboli len takými ustráchanými ľuďmi, ale aj v tej našej slabosti, aby sme boli golgotskými víťazmi spolu s Tebou, lebo Ty si prekonal smrť a daroval si nám moc skriesenia. Daroval si nám zmierenie so svojím Otcom a večný život. Pane, väčšie hodnoty na tomto svete nie sú a prosíme, aby sme nimi žili aj v tých všedných dňoch, do ktorých nás z Tvojej milosti posúvaš a dovolíš nám vstúpiť. Tak sa Ti vkladáme do rúk počas týchto dní, ktoré pred nami stoja. Amen.